15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Poseta Francuskoj predstavlja prekretnicu u odnosima Beograda i Pariza i tačku posle koje učlanjenje Srbije u Evropsku uniju može da ide mnogo brže, izjavio na kraju posete Francuskoj predsjednik Srbije Boris Tadić. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražilo od Srbije izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. U emisiji istražujemo kako analitičari ocenjuju odluku vlade o reprogramu kredita, ali i koliko su građani zainteresovani za to.
S obzirom na siromaštvo kod ljudi, to je jako dobra stvar.
Šta je? Mislim da je to štapišar grepa.
Ko zna pod kakvim uslovima?
Na Međunarodni dan Roma još jednom ukazano na težak položaj te zajednice u Srbiji.
Hoću da idemo u školu, nemamo dakle, nema šta da obučemo, šta, kako ćemo da idemo u školu?
Jesi išla uopšte u školu?
Ne.
Znaš da pišeš?
Ne.
Da čitaš?
Ne.
Nisam htjela da idem u školu, nemam šta da obučem, nema ništa, došli smo ovdje da radim.
U Libiji nastavljeni napadi NATO avijacije i sukobi pobunjenika i snaga lojalnih Gadafiju. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Charlestonu. Sutra sunčano i vetrovito, moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Susretom sa francuskim predsjednikom Nikolom Sarkozijem, predsjednik Srbije Boris Tadić završava trodnevnu posetu toj zemlji. Srbija i Francuska potpisale su i sporazum o strateškom partnerstvu. Iz Pariza za Novosti dana, Ana Otašević.
Predsjednik Tadić je u obraćanju novinarima pre nekoliko trenutaka u dvorištu Jelisejske palate istakao da bi ovo mogla da bude istorijska prekretnica u odnosima Srbije i Francuske i snažan podsticaj ulasku Srbije u Evropsku uniju. Potpisali smo i definisali naše strateško partnerstvo u budućnosti i u narednim danima možemo očekivati nove investicije u Srbiju, otvaranje novih radnih mesta, ulaganje u infrastrukturu, rekao je predsjednik Tadić. On je istakao da strateško partnerstvo podrazumeva i obaveze Srbije, pre svega nastavak složenih reformi. U intervjuu koji je danas objavljen u dnevnom listu Figaro, Tadić je istakao značaj ovog sporazuma za Srbiju. On je poručio da Srbija računa na Francusku da ju pomogne u pristupanju Evropskoj uniji. Želimo da Evropljani bolje shvate naše legitimne nacionalne interese, istakao je predsjednik Srbije u ovom intervjuu, priznajući da problemi sa kojima se suočava Evropska unija komplikuju perspektivu ulaska Srbije. Ovi problemi ne samo što menjaju atmosferu u Evropi, već postavljaju pitanja i u Srbiji. Ali mi nemamo bolju opciju, rekao je Tadić. Francuski premijer François Fillon, sa kojim se predsjednik Tadić susreo juče, ponovio je podršku Francuske ulasku Srbije u Evropsku uniju. U saopštenju iz Matinjonske palate, nakon sastanka koji je trajao oko sat vremena, navedeno je da se francuski premijer nada da će ubrzo da se steknu svi uslovi kako bi Evropska komisija donela odluku da Srbija dobije status kandidata do kraja 2011. godine. Matinjon je istakao da je u razgovoru sa srpskim predsjednikom bilo reči i o ekonomskoj, industrijskoj saradnji, a pre svega o velikim projektima u infrastrukturi, kao što je izgradnja metroa u Beogradu. Iz rezidencije francuskog premijera je saopšteno i da je bilo reči o regionalnoj saradnji na Balkanu, kao i o dijalogu Beograda i Prištine.
Čuli ste našeg dopisnika iz Pariza, Anu Otašević. Ministarstvo pravde Srbije dobilo je zahtev Hrvatskog ministarstva pravosuđa za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića i prosledilo ga Višem sudu u Šapcu na dalje postupanje. Vučurević je uhapšen u ponedeljak na graničnom prelazu Karakaj između Zvornika i Malog Zvornika. Hrvatska je protiv njega podigla optužnicu za bombardovanje Dubrovnika. Opširnije Davorka Tešić.
MUP Srbije uhapsio je Vučurevića na osnovu međunarodne poternice Hrvatske koja ga tereti za bombardovanje Dubrovnika 1991. godine. Posle saslušanja u Višem sudu u Šapcu određen mu je ekstradicioni pritvor, a samo dan posle hapšenja, u utorak, Ministarstvo pravosuđa Hrvatske zatražilo je njegovo izručenje, potvrdila je za naš program portparol Hrvatskog ministarstva pravde Vesna Dovranić. Ona kaže da je poslata i propratna dokumentacija i da se očekuje komunikacija dva ministarstva o tom slučaju.
Svaki ovaj slučaj izručenja, svaki je specifičan, svaki je za sebe i ni u jednom od njih se ne može nešto unaprijed govoriti. Ne može se predviđati niti kalkulirati.
Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je hrvatski zahtev Višem sudu u Šapcu, koji će odlučiti da li su ispunjene pretpostavke za Vučurevićevo izručenje Hrvatskoj. Ukoliko ne bude zadovoljan odlukom Šabačkog suda, Vučurević može se žale apelacionom sudu, a konačnu odluku o njegovom eventualnom izručenju donosi ministarka pravde Srbije.
Slušate novosti dana. Sporazum sindikata Unije poslodavaca i vlade o sprovođenju mera za izlazak iz krize biće najverovatnije potpisan u sredu. Najavljeno je na sastanku sindikata sa ministrom ekonomije i regionalnog razvoja Nebojšom Ćirićem. Sindikati od države traže garancije za stabilnost cena struje i osnovnih životnih namirnica, borbu protiv sive ekonomije, ali i kazne za poslodavce koji ne uplaćuju doprinose za zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje. Ćirić kaže da će vlada uraditi sve da zaštiti standard građana. Detaljnije Ivan Jovanović.
Sindikati očekuju da im vlada pre svega ponudi garancije za stabilnost cena, proizvoda i usluga neophodnih za svakodnevni život prosečne porodice u Srbiji, kaže potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Jer od tih cena roba koje morate da trošite poput komunalnih usluga, jako pada standard građana koji ne možete nadoknaditi nekim impresivnim rastom proizvodnje i zaposlenosti koga neće biti. U predizbornoj godini po pravilu svuda u svetu rastu cene da se kontroliše inflacija prosto kako ne biste potopili standard građana.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Slavica Savić traži od države da u praksi sprovede paket mera za izlazak iz krize i za koga će potpisom na sporazumu koji je u pripremi stati i sindikati.
Ukoliko poreska uprava i inspekcija ne rade svoj posao, ovi naši razgovori ništa neće vredeti. Zarade da se primaju redovno, doprinosi da se uplaćuju redovno, nepovezan staž, to je problem broj 1.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić tvrdi da će vlada uraditi sve da zaštiti životni standard građana.
Imaćemo i određene mere koje se odnose na zapošljavanje, pogotovo onih koji sada rade na crno. To će takođe direktno uticati na životni standard tih građana. Uspeli smo da trend povećanja nezaposlenosti zaustavimo. Moramo da poradimo na tome s jedne strane da se otvore nova radna mesta, s druge strane da plate budu iznad rasta i inflacije i, da kažemo, oscilacije kursa. Kombinacijom ovih mera imaćemo poboljšanje životnog standarda, ali da budemo iskreni, to će biti zaista blago povećanje, ne neko dramatično.
Sindikati i Unija poslodavaca od vlade još nisu dobili predlog sporazuma o sprovođenju mera za izlazak iz krize, u kome će biti definisana i nova minimalna cena rada u Srbiji. Očekuje se da sporazum posle konsultacija bude usvojen u sredu na sednici Socijalno-ekonomskog saveta.
Mere za reprogramiranje kredita će na kratak rok imati povoljan uticaj na standard građana, koji su u finansijskim teškoćama, ali gledano dugoročno, neophodne su nove investicije i otvaranje radnih mesta. Ocenjuju ekonomisti i kažu, na ovaj način sada se daju veštačka pluća građanima, da koliko toliko reše svoje probleme. Nataša Ćimović.
Na ponudu vlade da odlože plaćanje dugoročnih kredita do 2 godine i da u tom periodu otplaćuju samo kamatu, građani uglavnom odmahuju glavom. Ne bi, kažu oni koje smo anketirali, da ulaze u to bankarsko kolo, ako baš ne moraju.
Mislim da nije dobro da se čovjek čirađa usluga ako mu se nešto olakšava trenutno, a poslije da to debelo plati.
Mislim da je to štapiš argrepa.
Pa znate šta, s obzirom na siromaštvo kod ljudi, to je jako dobra stvar. Smatram da je to na neki način ipak povlašćivanje narodu koji ne može to da isplati, a mora nekako da živi. Ono što je dobro u ovom trenutku, tako i živimo danas do sutra, pa nek bude ovo neko rešenje.
Šta ćemo kad prođu 2 godine? Onda će još biti gore prema sadašnjim prilikama i kretanjima. Ja lično ne vidim ništa da će biti bolje.
Premijer Mirko Cvetković, međutim, uverava da će za 2 godine sigurno biti bolje, pa će i građani koji se nalaze u finansijskim problemima stati na noge. Do tada će kućni budžet biti rasterećen za oko 5.000 dinara mesečno. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Fabris smatra da je reprogram kredita kao meru vlada trebalo da donese u vreme krize. Čemu sada, pita.
Ako je ta mera doneta da bi se olakšao položaj građanima, zašto ona nije doneta u jeku krize nego tek sada? Tako da to i otvara dilemu da li je ta mera doneta da bi se povećalo poverenje birača u vladu. U svakom slučaju, veoma je važno da zaduženi građani budu svesni da je to samo privremena olakšica i da jednostavno svi uzeti krediti će njih nakon određenog vremenskog perioda sačekati.
Saradnik Ekonomskog instituta Miroslav Zdravković kaže da će se prvi efekti mere odloženog otplaćivanja kredita znati tek za par meseci.
Ovde postoje najbolje namere između uključenih strana, ali konačan ishod ćemo znati za par meseci kada vidimo koji su efekti konkretno, da li je povećan promet u trgovini usled manje plaćene glavnice, da li ukupan dug stanovništva raste kroz kumulaciju glavnice i da li ove banke su zadržale isti nivo kamata ili su povećale kamate na postojeće odobrene kredite.
Vladin predlog reprograma dugoročnih kredita nije obavezujući ni za građane ni za banke. Interesovanja međutim ima, kod bankara ponajpre, ali će ga biti sigurno procenjuju ekonomisti i kod građana koji su u nezavidnoj finansijskoj situaciji, a kreditno su zaduženi.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić najavio je da bi vlada Srbije u naredne dve nedelje mogla da usvoji odluku kojom bi osim građanima i preduzećima bilo omogućeno da reprogramiraju kredite. Ta mera bi podrazumevala 12 meseci grace perioda kada bi se plaćala kamata i još godinu dana dodatnog roka plaćanja, što bi preduzećima omogućilo predah.
Dinar je danas dostigao najvišu ovogodišnju vrednost, pa se 1 evro kupuje za 101,89 dinara po srednjem kursu. U Narodnoj banci veruju da se za sada radi o kratkoročnom rastu dinara, ali i da pad rizika zemlje i ulaganje u državne hartije od vrednosti utiče na jačanje domaće valute. Milica Milovanović.
Viceguverner Bojan Marković ocenjuje da je do jačanja dinara došlo zato što je premija rizika zemlje za Srbiju smanjena, a u isto vreme strani investitori više ulažu u hartije od vrednosti trezora.
Ukoliko postoji veći interes u određenom trenutku stranih investitora, naravno dolazi do nešto više priliva sredstava u dinar i ti veći prilivi izazivaju kretanja u smeru jačanja dinara. Narodna banka, dakle, prati šta se dešava na deviznom tržištu uvek. Ono što je bitno je da ne dolazi do bitnih odstupanja od ponude i tražnje, dakle da se ne formiraju bitni psihološki efekti na tržištu. To je ono kada mi zaista reagujemo.
Zainteresovanost za hartije od vrednosti trezora govori o tome da investitori svoj novac za sada najradije ulažu u niskorizične poslove sa državom, objašnjava profesor Marko Malović iz Instituta ekonomskih nauka.
Čak i ona kratkorična, kamoli dugoročnije hartije donose vrlo pristojnu kamatu. Sve je devizno indeksirano, dakle i rizik deviznog kursa je praktično uklonjen i to onda dovodi do priliva sredstava sa deviznom denominacijom i može privremeno da ojača kurs nacionalne valute, gde ta sredstva odlaze, koliko u produktivne, koliko u neke druge namene, zavisi će od toga gde će ih usmeriti država.
Narodna banka Srbije, podsjećamo, podigla je referentnu kamatnu stopu na 12,5%, zato što procenjuje da je međugodišnja inflacija viša od očekivane.
Austrijski Telekom ima još nekoliko dana rok da koriguje svoju ponudu na tenderu za kupovinu Telekoma Srbije. O toj aktualnoj temi Borislav Vučetić.
Premijer Srbije Mirko Cvetković je juče izjavio da vlada nije spremna da spušta cenu Telekoma Srbije ispod 1,4 milijarde evra. Da se neće prodavati ispod minimalne cene koju je tvrdila vlada, potvrdio je danas i ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
Mislim da je to prioritet postići, a ostaje da se vidi da li ćemo uspeti, da kažem, u pregovorima da dođemo u situaciju da Telekom Austrije podigne cenu sa 950 miliona, koliko su oni inicijalno svoje uslovne ponude dali na 1,4 milijarde. Ukoliko se to u pregovorima ostvari, Telekom će biti privatizovan, sa druge strane, ako ne, onda će ostati dalje praktično akcionarsko društvo u većinskom državnom vlasništvu.
Na tribini, petoj u posljednjih godinu dana, predstavnici odbora građana za praćenje vladine namere da proda Telekom u otvorenom pismu naglasili su da ova prodaja nije u skladu sa zakonima o privatizaciji i koncesijama, kaže bivša ministarka, inače profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Smiljanić.
Jedino što nam je preostalo jeste da upozorimo potencijalnog kupca Telekom Austrije da je ova prodaja Telekom, odnosno da je kupovina Telekoma nezakonita i da postoji mogućnost da se ta prodaja poništi u budućnosti.
A profesor dr. Mlađan Kovačević, član Akademije ekonomskih nauka, naglašava i loš ekonomski efekat eventualne prodaje, i to ne samo na privredu, nego i na stanovništvo, čak i uz uslov da se kvalitet usluge digne na viši nivo.
S druge strane, naše stanovništvo je siromašno, ono je zadovoljno i sa ovom uslugom. Ako je cena ove usluge tri puta niža nego što će verovatno biti ako kupi neka strana firma, jer sigurno da će ona za 2-3 godine cenu utrostručiti.
Inače, rok koji je dat jedinom ponuđaču na tenderu Telekom Austrija da poboljša prvobitnu ponudu ističe u utorak 12. aprila. Tada će mnoge stvari biti jasnije.
Priča o reprogramu kredita, potpisivanju socijalnog ugovora, prodaji Telekoma, osim svog ekonomskog, imaju i politički, odnosno predizborni aspekt, smatraju analitičari. Ocenjuju i da eventualni vanredni parlamentarni izbori sada odgovaraju samo naprednjacima, ali i da Demokratska stranka ne može mnogo toga da izgubi. Opširnije Sandra Cvijanović.
Naprednjaci poručuju da će miting 16. aprila trajati sve dok, kako kažu, ne izguraju odluku o održavanju izbora. Smatraju da su vlasti ponudili kompromisno rešenje kada su im predložili da se izbori održe u novembru. Prema oceni Marka Blagojevića iz CESID-a, vanredni parlamentarni izbori odgovaraju samo naprednjacima iz dva razloga.
Oni sad u ovom trenutku prosto nemaju u parlamentu snagu koja odgovara njihove snazi u javnom mnjenju među biračima. Oni u parlamentu imaju neki 20%. A da se sledećeg vikenda održe izbori, oni bi imali recimo četvorostruko više. Druga stvar, kada bi bili održani parlamentarni izbori, ne samo dobijali novac, nego bi dobijali novac za sve poslanike koje bi uspeli da osvoje.
Izbori pre roka idu u prilog naprednjacima, jer intenzitet podrške koju sada ova stranka ima veći je nego što ga ima sadašnja vladajuća koalicija, smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević.
To je jedna vrsta zenita koju su naprednjaci dostigli. Očekivati je pre da što vreme bude odmicalo, a izbora eventualno ne bude, da ta podrška bude smanjena, pogotovo što stoji tu jedna latentna opasnost Srpskoj naprednoj stranci, to je eventualni povratak Vojislava Šešelja.
Pravi razlog zbog kojeg vladajuća koalicija odlaže izbore je taj što očekuje poboljšanje ekonomske situacije, kaže Marko Blagojević.
Očekivanje svih sa ili bez kandidature jeste da bi ekonomska situacija mogla da se popravi samim tim životnim standard građana. U nekom što je moguće daljem trenutku bi izbori odgovarali za vladajuću koaliciju iz prostog razloga što očekuju da se registruje nekakva promjena na bolje.
Ukoliko bi raspisala izbore sada, Demokratska stranka bi pokazala da je državotvorna. Istovremeno, svako otezanje moglo bi loše da se odrazi po njen rejting, jer bi se dobar deo birača priklonio LDP, utvrdi Cvjetin Milivojević.
Demokratska stranka je, čini mi se, isuviše onoga što se vezuje za svoju budućnost, vezala za sticanje kandidature za članstvo u EU. Dakle, čak i da do njega dođe u vremenu kada Demokratska stranka očekuje, mislim da to ne može biti ključan izborni argument za biračko telo u Srbiji. Dakle, mislim da su mnogo direktnije poruke koje mogu eventualno da opredele birače, one koje se tiču boljeg života. Dakle, Demokratske stranci zapravo su izbori jednako neophodni što pre kao i Srpskoj naprednoj stranci. U ovom trenutku najpoželjniji koalicioni partner.
Milivojević smatra i da Demokratska stranka ne može mnogo toga da dobije ukoliko se izbori održe u redovnom roku, jer se u Srbiji do tada neće mnogo bolje živjeti, a obećanja koje je do sada dala nisu ispoštovana.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o Svetskom danu Roma, odnosno o položaju romske zajednice u Srbiji. Čućete više i o popisu stanovništva u regionu. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Poseta Francuskoj predstavlja prekretnicu u odnosima Beograda i Pariza i tačku posle koje učlanjenje Srbije u Evropsku uniju može da ide mnogo brže, izjavio na kraju posete Francuskoj predsjednik Tadić. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražilo od Srbije izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. Sporazum sindikata Unije poslodavaca i vlade o sprovođenju mera za izlazak iz krize biće najverovatnije potpisan u sredu, najavljeno na sastanku sindikata sa ministrom Nebojšom Ćirićem. Jelena Janković u četvrtfinalu teniskog turnira u Charlestonu. Sutra sunčano i vetrovito, moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena. U Libiji su nastavljeni napadi NATO avijacije i sukobi pobunjenika i snaga lojalnih Gadafiju. Samo nekoliko dana pošto su povukli avione iz akcije međunarodnih snaga, Amerikanci razmišljaju o slanju kopnenih trupa. Međunarodna kontakt grupa za Libiju priprema plan za pronalaženje političkog rješenja. Istražitelji Ujedinjenih nacija najavili su da će uskoro u Libiji početi istragu o kršenju ljudskih prava. Srđan Savić.
NATO avijacija jutros je napala položaje Gadafijevih snaga između Brege i Ras Lanufa i u okolini Misurate, na zapadu Libije. Stanje na terenu je haotično, jer pobunjenici danima ne uspevaju da stabilizuju liniju fronta, napuštajući položaje čak i posle glasina o mogućem napredovanju Gadafijevih snaga. U posljednja 24 časa samopouzdanje ustanika srozala je nova greška NATO avijacije, koja je bombardovala pobunjeničku kolonu oklopnih vozila i ubila 13, a ranila 10 boraca. Kontraadmiral Russell Harding izjavio je da alijansa nije imala informacije da pobunjenici koriste tenkove. Harding je također kazao da se alijansa neće izvinjavati za pogibiju tih ljudi. Amerikanci nezvanično razmatraju kopnenu intervenciju u Libiji, jer je sve očiglednije da akcije NATO-a nisu dovoljne da se izbegne dugotrajan sukob pobunjenika i Gaddafijevih pristalica. Komandant američkih kopnenih snaga, general Carter Hem, upozorio je da američka intervencija ne bi bila idealno rešenje, jer bi za takvu akciju bilo teško obezbediti podršku arapskih država. Upotreba međunarodnih kopnenih snaga ipak je jedna od mogućnosti, rekao je general Hem, mada je Obamina administracija već nekoliko puta odbacivala mogućnost da pošalje vojnike u libijski rat. Ekipa istražitelja Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da će u nedelju početi istragu u Libiji, u okviru koje će ispitati slučajeve kršenja ljudskih prava za koje su odgovorne i pobunjeničke i Gaddafijeve snage. U međuvremenu, Međunarodna kontakt grupa za Libiju priprema plan koji bi trebalo da dovede do prekida sukoba i pronalaženja političkog rešenja libijske krize.
U zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale koji juče pogodio severoistok Japana, prema posljednjim izveštajima 4 osobe su poginule, a više stotina je povređeno. Iz uprave nuklearne centrale Onagawa, koja se nalazi u tom delu Japana, saopšteno je da se izvesna količina vode prelila iz bazena sa iskorišćenim gorivom, ali da nema promjene u nivou radijacije izvan nuklearke.
Humanitarne agencije Ujedinjenih nacija zatražile su otvaranje humanitarnih koridora u oblasti obale Slonovače kako bi se omogućio pristup hiljadama ljudi koji beže od sukoba. U obali Slonovače traju sukobi između snaga lojalnih odlazećem predsjedniku Loranu Gbagbao, koji odbija da preda vlast, i onih koje priznaju Alasana Uataru, pobednika predsjedničkih izbora održanih u jesen prošle godine.
Ministri financija Evropske unije na dvodnevnom sastanku u Budimpešti treba da odrede veličinu i rokove zajma za spasavanje Portugalije. Osim što traži pomoć od oko 80 milijardi evra, Portugalija ima problem i sa činjenicom da je vlada u ostavci, pošto su parlamentarni izbori zakazani za početak juna.
Romska zajednica u Srbiji brojnim manifestacijama obeležava 8. april, Svetski dan Roma. Međutim, položaj romske zajednice nije se bitno promijenio u posljednjih 40 godina, a brojne međunarodne i domaće nevladine organizacije ukazuju na težak položaj Roma, posebno kada je riječ o obrazovanju, stanovanju i zdravstvenoj zaštiti. Pripremila Gordana Nešević.
Od svih naroda u Evropi, Romi su najsiromašniji i najnezaposleniji, a samo polovina romske dece završi osnovnu školu.
Hoću da idem u školu, nemamo dakle, nema šta da obučemo, šta, kako ćemo da idemo u školu?
Koliko imaš godina?
15.
I jesi išla uopšte u školu?
Ne.
Znaš da pišeš?
Ne.
Da čitaš?
Ne.
Koliko imaš ti godina?
14.
Si išla u školu, ikada?
Bila sam, 5 razreda. Nisam htjela da idem u školu, nemam šta da obučem, nemam ništa. Došli smo ovdje da radim.
Više od 50% stanovnika nehigijenskih naselja su Romi.
Preko 25 godina sam u Beogradu, ali nemam gdje. A mi smo, 9 smo. Ja sam bio ko železnik, da, tu smo bili rasturašenom baraki. 3 noće sam ja spavao pod nalom, nema gdje, bolestan.
A reče mi, gospođe, da ima pacova.
Da, ima.
Nemoj da pitaš.
Što radimo s njima, spamo, da nas lažu, da nas
došli
jedu.
Došli su, bacali su, otrali.
Vidi ovaj blato, mi gazimo blato, bolje, pa moraš da opereš noge, da ne dobiješ neki zaraz. Kažu da će da nas ruši odavde, kako će da nas ruši odavde?
Diskriminacija prema pripadnicima ove populacije je vrlo izražena, posebno prema Romkinjama.
Prosječan životni vek. Romkinje je dalje 48 godina i to ne može da se promeni preko noći. Romkinje su dakle, diskriminisane i u okviru većinske zajednice i u okviru svoje zajednice, romske zajednice. Romkinje dakle, i dalje su najneobrazovanije, najmanje zapošljene žene, tako da položaj Romkinja jeste jako loš kod nas.
U Evropi živi oko 12 miliona Roma. A prema podacima iz popisa stanovništva u Srbiji živi 108.000 pripadnika romske populacije. U nezvaničnim statistikama i izveštajima procenjuje se da ih ima mnogo više, između 600 i 800.000.
Slušate Radio Beograd 1. Danas se navršava 17 godina od smrti novinarke nedeljnika Duga Radislave Dade Vujasinović. Okolnosti njene smrti još nisu razjašnjene. Vladimir Šobot.
Vujasinovićeva je pronađena mrtva u porodičnom stanu 8. aprila 1994. godine, a predkrivični postupak pokrenut je tek pre 2 godine, pošto je posle prve istrage zvanična verzija glasila da je Dada Vujasinović izvršila samoubistvo. Međutim, na osnovu nalaza veštaka balističara Vladimira Kostića, u kojem se kaže da je Vujasinovićeva najverovatnije ubijena, okružni tužilac u Beogradu je januara 2009. godine podneo zahtev policiji za prikupljanje dokaza o ubistvu. Nezavisno udruženje novinara Srbije ponovo je zatražilo da istragu preuzme tužilaštvo za organizovani kriminal, od koga se, prema rečima potpredsjednice NUNS-a Jelke Jovanović, očekuje da rasvetli i ubistva novinara Slavka Ćuruvije i Milana Pantića.
Ja se nadam, naravno, kao i sve moje kolege, kao i porodica Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, da naredne godišnjice nećemo dočekati sa istom pričom, nego da ćemo naredne godišnjice dočekati sa presudama. Potpuno je jasno da je režim bio umešan duboko i vrlo aktivno u ove smrti i red je da režim odgovori na jedini moguć način, a to su kazne.
Povodom godišnjice smrti Dade Vujasinović, republički javni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da su saslušani svi stari i novi svedoci, a da se spisi predmeta trenutno nalaze na razmatranju pred članovima Sudsko-medicinske komisije iz Novog Sada. U najskorije vreme očekujem njihov pisani nalaz koji će biti krucijalan za dalji tok postupka, rekla je Dolovac.
U novostima dana govorimo i o popisu stanovništva. Zemlje koje žele da postanu članice Evropske unije moraju da obave popis stanovništva tokom ove godine, upozorava šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dezher. Predstavnici srpskih vlasti obećavaju da će popis u našoj zemlji biti organizovan po najvišim evropskim standardima i da neće biti politizacije. Teodora Jeremić.
Direktor Zavoda za statistiku Dragan Vukmirović popis naziva velikom statističkom i društvenom akcijom i poziva građane da se odazovu bez straha da bi ti podaci mogli da se zloupotrebe. Ministar za dijasporu i vere Srđan Srećković kaže da je Srbija u organizaciji popisa primenila najviše evropske standarde.
Ja sam zaista optimista i verujem da pitanje popisa u Srbiji ni na koji način neće biti ispolitizovano, a posebno imajući u vidu činjenicu da smo prilikom definisanja projekta popisa 2011. godine izašli u susret velikom broju zahteva nacionalnih zajednica i mislim da ćemo definisali proceduru sa kojom će svi biti zadovoljni i koje neće izazivati bilo kakve kontroverze.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezher, rekao je da će popis u regionu pomoći da se dobije jasnija slika o ekonomskoj i socijalnoj situaciji u tim zemljama. Svaka zemlja koja želi da pristupi Evropskoj uniji mora da obezbedi ove podatke. Bez njih nema mogućnosti za početak pregovora o pridruživanju. Vincent Dezher je podsjetio da je Evropska unija sa 20 miliona evra pomogla Srbiji da sprovede popis stanovništva koji će biti održan od 1. do 15. oktobra.
Danas je obeležen kraj emitovanja jedne od najpopularnijih domaćih serija Selo gori, a baba se češlja Radoša Bajića, posle 4 ciklusa i 89 epizoda. Tanja Živković.
Junaci iz Petlovca zauvek su se oprostili od miliona gledalaca širom sveta, u smeh, ali i suze. Generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić uručio je reditelju, scenaristi i glavnom glumcu Radošu Bajiću plaketu zahvalnicu jer je njegova serija postigla nezapamćen uspeh.
RTS, publika i današnje vreme duguje tebi i tvojoj pameti dokazivanje šta možemo da uradimo ako se oslonimo na nas same. I rekao bih da je to i neka vrsta sociopolitičkog nauka. Šta Srbi mogu ako rade na projektu oko kojeg su se složili?
Radoš Bajić kaže da je serija Selo gori, a baba se češlja obeležila jedno vreme.
Mi danas možemo govoriti o tome da smo napravili seriju koja je ovih dana kada je završena emitovanje poslednje epizode ostaje da živi u srpskom narodu kao jedna poruka, jedna priča o savremenosti, rekao bih po horizontali srpskog naroda i po korenima, tradiciji, baštini po vertikali.
Glumci Ljiljana Stjepanović, Olga Odanović, Nenad Okanović i Milorad Mandić-Manda složili su se u jednom. U isto vreme osjećaju i sreću i tugu, ali nadaju se ponovnoj saradnji sa Radošem Bajićem koji je obećao nove projekte.
Koncert Brajana Ferija koji je u Beogradu trebalo da se održi 28. aprila odložen je za 20. septembar zbog bolesti pevača, saopštili su organizatori. Svi kojima termin 20. septembar ne odgovara, moći će do 8. maja da vrate ulaznice i dobiju novac na prodajnim mestima na kojima su ulaznice i kupljene. Slede vesti sporta.
Jelena Janković se plasirala u četvrtfinale turnira u Charlestonu, pobedila je Chanel Shipper sa 2-0. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju od 18 časova u hali Pionir ekipu gradskog rivala FMP u prvoj utakmici 6. kola Superlige Srbije. A fudbalski reprezentativac Srbije i član Manchester Uniteda Nemanja Vidić ušao je u najuži izbor profesionalne fudbalske asocijacije za najboljeg igrača godine u Engleskoj.
15 časova 30 minuta, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i vetrovito, moguća slaba kiša, duvaće umereni jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Beogradu sunčano i vetrovito, duvaće umereni jak severozapadni vetar, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.